Gepliyer Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 22-nji oktýabry hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryň. Şu günki programamyzda Siriýanyň prezidenti Başar al-Asad Moskwa sapar edip, Ortetiň prezidenti Vladimir Putin bilen ýurtlaryň Islam döwleti toporuna garşy Siriýada maýlaşyrýan birlikdäki harby kampaniýasyny ara alyp maslahat etdi. Owanistanyň Türkmenistan bilen serhetdeş Hırat vilayetiniň bir näçe böleginiň söwüşçülerin hüjümlerine sedewar bolandygy aýdylýar.
Ulusaly Gulran işime darmaçyram.
Türkmenistan'da Garasılık Bayramı'na görülen tayyarlıklarda adatta akısından tapavutlulukta mekte okulçuları köp köze ilmeyer.
Şu çareleri mekte okulçularının katmaşmağının koyu olsun edilenliğine aittiler.
Türkmenistan 2016-cı ilin bücreti için girdeci çeşmelerinin biri hükmünde devlet zaimlerini çıkarıp satmağı gödöngünde tutuyor. Bu devlete neyme veriyer?
Это свидетельствует о том, что правительство хочет гораздо активнее привлекать деньги населения для финансирования дефицита государственного бюджета.
Şun biz bu obyelaki temalardy jekmejek durup geçeriz. Programamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri bilen tanış bolun. Kreml 20-nji oktýabrda akşam Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň Ortetiň prezidenti Vladimir Putin bilen duşma üçin Moskwa baranlygyny habar berdi. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov iki tarapyň Siriýada Islam döwleti toporuna garşy birlikdäki harby kampaniýasyny maslahat edendiklerini gurrun berdi. Peskov gepleşikleriň terrorçy topara garşy töweşe we Ortetiň Siriýadaky harby operasiýalaryny şol sanda howa hüjümlerini dowam etdirmegini gönükdirilýändigini bildirdi. Şeýle ol Asadyň Siriýanyň hökümet goşunlarynyň Onları varada Putin'e havarlı edenliğine etti. Asad Putin bilen duşşuğun deden çıkışında, hususanda siz bu hareketleri ve kararları amalaşırmadık olsanız, yakın gün doğurda yayran halkara terrorçılığı has giyin teritoriyaları kuruşap, hedir has köp yurda yayrar dediydi. Putin'in Asad bilen bu gepleşikleri Pentagon'un Moskva'nın ve Washington'un arasında Siriýanyň howa geňişliginde çaknyşyklaryň töwekkelçiligini azaltmak barada ulalaşyga gol çekendigini ıglan edin günü geçirildi. Ortetiň we Birleşen Ştatlaryň arasında gol çekilen ulalaşykda Ortet goşunlarynyň we Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň arasında radio ara gatnaşygynyň amala aşyrylmagy göz öňünde tutulýar. Owanistanyň hökümet güýçleriniň we Talibanyň söwüşçüleriniň arasında 21-nji oktýabrda Laşkar Gah şehrinde ağır söwüşler dowam etdi. Söwüşçüler bu etrawy bir gün öň eýlediler. Owan resmileri 20-nji oktýabrda akşam Babaji etrawynyň Talibanyň eline geçmeginden soň Laşkar Gah şehrine goşmaça kömek iýerendiklerini aýtdylar. Çaknaşyklar sebäpli Helmand regionynyň paýtagty Laşkar Gah şehriniň ýaşajylary öz öýlerini terk edýärler. Söwüşçüler ýurdun esasy Gündogur şehri Gandagary Hırat bilen baglaşdyrýan esasy gara ýoly howp pastyna salýar. NATO 2014-nji ýylda Awganistandaky söwüş çäreleri tamamlaýança Helmandda Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň harby bazalary ýerleşýärdi. Bu vilayet dünýäde gök nar öndürilýän iň uly merkezleriň biri hasaplanýar. Японияның премьер-министрі Синзо Абе 22-нji we 28-нji октябрь аралығында Меркеде Азия Шулсанды Түркменстана сапаредер Регнум агентлігінің Японияның Дашкенттегі елшіханасына талғыланып хабар бермегіне көре сапарың нетижесінде Японияның бұ юртлардағы стратегиги проектлері ярдым бермегіне дегіші документлері ол чекмеги көз оңынды сұттияры. Бұ сапарың оңыз ерасында Түркменстан Японияның бірнәче шіркеті білен ғазабай қалқыныш ғаз ятағыны өздірістірмек варада шертлі ұлалышық бағылыш. Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер Балкан юртларындағы мигрант кризисіні маслахат етмек үшін 25-нji октябрда адаттан тышары дуушшугы кечирмеге чакырды. Юнкердің эдарасының 21-нji октябрда айтмагына көре Австрияның, Болгарияның, Венгрияның, Германияның, Грецияның, Румынияның, Словенияның ва Хорватияның лидерлері Европа бирлешігіне агза болмадык Македонияның ва Сербияның юлбашчылары билан дуушшурлар. Эдерки вакытта уруштан качып күн батар Европа юртларына ашмага финансиян 14 000 мигрант Венгрия өзінің Сербия ва Хорватия билан серхетлерин япан соң Гүнбатар Балкан дәүләтләрендә орта юлда калды. Бирлешен Милләтләр Курамасы мигрантлар акымының гоушамагының аламаты гөзе илмәр диде. Азербайджанның хакимиятләре Милли хопсызлык министрлыгының 7 саны ресмиясенә тутсак иттеләр. Министрлыгның юлбашчысының вәдипәсеннән бошадылмагының идеяны тутсак иттеләр ресмиләр Өзіпелерінен қиянатшылықлы пейдаланмақ тайплан ярлар 17 октябрда Алиев, Мелі қопсылық министр Елдар Махмудова өзіпесінен бошытты. Алиевің президент болмағының идеяны 2014 жылды өзіпесіне кечен Махмудов Әдірведжанның президентінің яқын яраны хатаплан ярды. Уанстанда доғылып 20 йыл моннан озал өз машғалаты білен Канадай көчіп барын Зинан Канаданың парламентінде орны ей болды. Канаданың либерал партиясының ағзасы Мария Монсеф 19 октябрде ешірлен парламент сайловларында өз қаршыдашы консерватив партиясының ағзасынан үстін чықты. 30 яшлы Монсеф Петербург Кавартай травына өкілчілік әріп Антарио сайлау кеңішлігінен олын ең яш қанун чықарды. Хасаплан Ярмансеф өзінің ежет Ve iki ayal doğunu ile 1996 yılda Taliban'ın rejiminden kaçıp Kanada barıp deyim. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyatelikleri dinlediniz.